În seara aceasta Dumnezeu ne pune înainte biserica din Sardes și așa cum vă amintiți poate de la celelalte, în mod simbolic, fiecare biserică se adresează unei perioade istorice, dar în același timp biserica aceasta a existat, biserica aceasta a fost o părtășie de frați și iarăși, în altă ordine de idei, ea se adresează și bisericii de azi. Surprinde aspecte și probleme care interesează biserica de azi. Și o să vedeți la ce mă refer când spun aceasta. Sardes, o biserică sau o localitate din Asia Mică, numele ei, numele acestei cetăți, este Rămășiță sau Autoritate Detronată sau Cântare de Bucurie sau ceva nou. Ceva nou. Un alt aspect este forma plurală a cetății, pentru că după istoric și așezare se poate vorbi chiar de două părți ale cetății, una care era așezată pe munte și alta care era în vale. So, forma de Sardes este o formă plurală, ca și cum ar fi două. Din punct de vedere geografic, ea este la 33 de mile south-east de Tiatira, așezată într-o vale foarte fertilă a râului Hermus Gediz și, așa cum am spus, este în partea de nord, așezată pe munte, este sus de tot, chiar o fortăreață foarte puternică, un loc foarte greu de cucerit, la o altitudine de 1500 de fiți, iar jos în vale, în valea aceasta fertilă, mai trece și un alt râu care era foarte bogat în minereu de aur. Deci cetatea aceasta era o cetate foarte bogată și foarte râvnită din punctul acesta de vedere. Deci, valea fertilă a râului Hermus Gediz și în partea de nord, înălțimea muntelui Tmolus. Din punct de vedere istoric, cetatea aceasta s-a fondat foarte cu mult înainte de Domnul Hristos, anul 1200 înainte de Hristos și în secolul 6 înainte de Hristos a fost anexat la regatul Lidiei, orașul acesta, urmând ca mai târziu să devină capitala statului Lidia, un stat din Asia Mică. Și regele cel mai priceput și mai vestit în timpul acesta a fost Cresus, un rege care era renumit pentru slava lui, pentru bogățiile și pentru faima pe care i-o dusese la aceste bogății. Se spune că Solon din Atena, un om de stat și un filozof, unul dintre cei 7 filozofi ai Greciei, a vizitat Sardesul și a avut un sfat cu Cresus, cu împăratul acesta, și a spus să nu numești pe un om fericit până nu este mort. În ideea că nu poți să fii fericit pe pământul acesta, oricât de mult ai vrea, oricât de mult ai căuta în perspectiva filozofică, poate a grecilor. Tot aici, în timpul lui Cresus, în timpul acestui împărat, și-a rostit în Sardes faimoasele fabule Esop, poate ați auzit de Esop și de fabulele lui Esop, probabil un sclav eliberat care a uimit antichitatea și chiar lumea modernă cu fabulele lui. Cresus a pierdut cetatea în bătălia cu perșii în anul 546 la râul Halis. Cirus a asediat cetatea și în timp ce Cresus avea un banchet noaptea, a luat cu ușurință cetatea aceasta care, altfel vorbind, era greu de cucerit. Sunt mai multe detalii aici amănunte, dar sar peste ele și ca să nu vă pierd pe dumneavoastră, în a urmări ce se întâmplă și mai ales ca să nu pierd timpul care este așa de prețios. Deci, luat de Perși, el devine capitala satrapilor, Sardesul, iar în 330 înainte de Hristos este cucerit de greci, de Alexandru Macedon. Este și sub greci mai mult de 300 de ani, apoi cucerit de romani și în anul 17, anul Domnului, deci după Hristos, un cutremur foarte puternic distruge cetatea și împăratul Tiberiu o subvenționează cu o sumă foarte mare ca să o rezidească și pentru 5 ani de zile o scutește de taxe. În final, ca și perspectivă istorică, în secolul XI, deci mult mai târziu, a fost cucerită de turci și mai târziu, în anii 1400-1402, un conducător mongol, poate știți, vă amintiți din istorie, Timur Lenk sau Tamerlan, cum vreți să îi ziceți, a cucerit cetatea aceasta și a distrus-o în lupta pe care a avut-o cu Bayezid I al turcilor, unul care cu câțiva ani înainte, cu 6 ani înainte, fusese zdrobit la rovine. De cine? Să vedem dacă mai țineți minte. De cine? De un domnitor a țării românești, care l-a inspirat mai târziu pe Eminescu să scrie scrisoarea a treia. Cum îl chema? Mircea cel Bătrân. Un pic și de istorie românească. În sfârșit, astăzi Sardes nu este altceva decât un mic sat turcesc, se numește Sart și nu mai este nimic din biserica de altă dată sau din gloria și frumusețea acestui stat de altă dată. Social sau economic, orașul acesta, deci oarecum grecesc, ajuns sub domniație romană, avea foarte multe companii de comerț și era o rețea comercială puternică, traversa statul Lidia prin acest oraș. Aici erau, se prelucrau metale prețioase, coloranți, textile și în special prelucrarea lânei. Poate nu întâmplător, Domnul se adresează acestei biserici că trebuie să fie îmbrăcată în alb. Religios, cetatea aceasta era ținută foarte strâns și tare în legături idolatre. Zeița cetății era Cibele, o zeitate frigiană, supranumită mama zeilor, dar mai vestită prin oracolele ei. Profetesele de la templul lui Cibele aveau misiunea să prorocească. Și nu întâmplător se producea aceasta printr-un soi de transă, de bolborosit, de fenomen din acesta și apoi transmiteau un mesaj sau altul. Se spune, de exemplu, Cresus, atunci când se simțea amenințat de Cirus, s-a dus la templu și s-a dus la Cibele ca să vadă ce spune oracolul și profetesele i-au spus dacă intri în bătălia aceasta, vei distruge un imperiu. Și-a distrus, numai că n-a distrus imperiul persanilor, ci și-a distrus propriul lui imperiu și propria lui cetate. Arheologii au descoperit vestigiile unei biserici creștine chiar lângă templul lui Artemis, un alt templu din Sardes, unde era zeița vânătorii, cea care la roman se numea Diana. Dar biserica aceasta a fost oarecum o biserică influențată de slava și de gloria și de bogăția înfloritoare a acestei cetăți. Dacă ceva caracterizează Sardesul într-un fel sau altul, este acea atmosferă de nepăsare, am putea să o numim, de îndestulare, de belșug, de a avea Avea de toate, avea de toate din belșug și avea impresia că ești bine. Și a fi chiar o biserică poate activă sau foarte activă ca să dai în jur un mesaj plăcut și să-ți meargă numele că trăiești. Vom reveni la aceasta. Alt lucru interesant și frumos totuși despre Sardes, în secolul II după Hristos, un episcop al Sardesului, Meliton al Sardesului, a scris, se pare, primul comentariu la cartea Apocalipsei. Asta a fost partea de introducere, de background. Ați supraviețuit? Gata sunteți? Acum intrăm în text. Intrăm să lucrăm pe text. Dar este important să avem imaginea aceasta despre ce vorbim. Am o oarecare râvnă și dorință, dacă va fi după voia Domnului și va fi îngăduită de Domnul și de frați, la noua biserică, la noul local, să avem un screen din acesta și un overhead și pot să vă pun acolo templul zeiței, dacă vorbim de templu sau să vorbim de o cetate sau să vorbim despre un lucru și să avem anumite, vorbim atunci când este studiu și când să avem materiale care să ne ajute să înțelegem ce vorbim, pentru că acestea sunt lucruri reale, lucruri foarte importante. Deci în partea de studiu a scrisorii avem întotdeauna cuvântul de prezentare, cuvântul de apreciere, cuvântul de mustrare, cuvântul de corectare, cuvântul de promisiune și încheierea, de fapt. Deci pe structura aceasta merge fiecare lecție și fiecare scrisoare. În cuvântul de prezentare, Domnul spune bisericii din Sardes, iată ce zice cel ce are 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Dumnezeu se prezintă acestei biserici ca cel care este în control, ca cel care ține toate lucrurile în mâna Lui, ca cel care stăpânește toate lucrurile. Să nu creadă nimeni că păstorul bisericii sau prezbiterii bisericii sunt șefii bisericii sau ei țin lucrurile în mână sau ei țin controlul problemelor. Domnul spune, El este, iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale Dumnezeu și cele 7 stele. El ține acestea în mâna Lui. În capitolul 1, versetul 20 spune, taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor 7 sfeșnice de aur, cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Deci când zice, ține cele 7 stele în mâna Lui, Domnul spune, păstorii, prezbiterii, autoritatea bisericii sunt în mâna mea. Și de fapt eu controlez lucrurile. Și nu ei controlează lucrurile. Ei s-ar putea să vrea să controleze lucrurile, s-ar putea să încerce să controleze lucrurile, s-ar putea să se abată de la voia și de la calea lui Dumnezeu ca să facă altceva, dar în ciuda faptului că lucrurile sunt așa cum sunt în Sardes, Dumnezeu spune că, așa cum am citit, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în ce ceas voi veni peste tine, ca să-ți iau sfeșnicul din mijlocul tău, cum spune altei biserici. Deci, în ciuda situației spirituale, așa cum e arătată, Domnul spune în cuvântul de prezentare că El ține în mâna Lui totul și El ține în mâna Lui stelele acestea, autoritatea aceasta a bisericii și El este cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, care pătrunde peste tot și care cunoaște tot. De ce? Pentru că problema acestei biserici este problema aparențelor care înșală. Problema aparențelor care înșală. Adică, mergi într-o biserică și prima impresie care ți-o face biserica aceea este o impresie foarte bună. După ce ai intrat în biserica aceea și faci parte din biserica aceea, începi să-i vezi problemele. Încep să-i vezi greutățile, încep să-i vezi necazurile, încep să-i vezi lipsurile. Și spui, nu aici am fost prima dată? Nu aici am venit atunci când a fost rugăciunea aceea? Când au fost cântările acelea? Când a fost atmosfera aceea? Când a fost prezența aceea deosebită? Unde am fost, de fapt? Ei, cu toate aparențele care înșală, Domnul este Cel ce cunoaște toate lucrurile și cunoaște adevărul despre fiecare din noi. Foarte ciudat, în cuvântul de apreciere, așa cum vedem la celelalte biserici, Domnul are ceva pozitiv de spus, după aceea Domnul are ceva negativ de spus. În cazul Sardesului nu este absolut nimic pozitiv de spus. Foarte grav și foarte ciudat. Știu faptele tale. Este ca un fel de autopsie spirituală pe care o face Dumnezeu acestei biserici. Știu faptele tale. Da, Doamne, nu știi Tu faptele mele? Vor spune în ziua aceea, n-am prorocit noi în numele Tău? Ba da, ce fapte! N-am scos noi draci în numele Tău? Oia, a scos și draci. Nu în ulițele noastre și în satele noastre au fost evangelizări, treziri spirituale, mișcări, nopți de veghe și așa mai departe. Lucruri spirituale, nu-i așa, Doamne? Ba da, așa este. Atunci tu ce spui la treaba asta? Vrei să știi ce spun eu la treaba asta? Sardesule, de Sardes vorbim. Îți merge numele că trăiești. Dar diagnosticul pe care eu ți-l dau, rezultatul analizei care eu ți-o fac, rezultatul de la autopsia aceasta spirituală pe care eu ți-o fac, este ești? Ești mort. Foarte grav și foarte trist. Această biserică avea un renume fals. Îți merge numele că trăiești. Era o expresie exterioară, religioasă la această biserică. Era o expresie de oameni evlavioși, oameni religioși pe din afară. Dar Domnul zice, eu știu ce-i înăuntru. Și eu știu cum arată înăuntru. Vrei să spun cum arată înăuntru? Îți spun prin Matei 23 cu 27-28. Că Domnul a vorbit cu farisei și cu cărturarii. Și știți ce le-a zis? Le-a zis, știți cum arătați voi pe din afară? Sunteți niște morminte văruite. Morminte zugrăvite, morminte făcute din marmură frumoasă pe din afară și scris și poleit cu aur și încrustat acolo cu tot felul de versete și cu tot felul de lozinci frumoase despre voi. Știți ce e înăuntru? Înăuntru nu-i viață. Înăuntru nu-i altceva decât o grămadă de oase. Și vreți prin aparențele acestea să înșelați oamenii și reușiți să-i înșelați pe moment. Până într-o zi reușiți. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Ce cuvânt de apreciere. Ce cuvânt de analiză și ce rezultat la această consultație spirituală care le-o face Dumnezeu. Sunt activități, sunt programe, sunt lucrări, sunt misiuni, este un duc din acesta de activism să facem, să facem și ca noi să nu fie nimeni și pe noi nimeni să nu ne întreacă și dacă alții încearcă să facă ceva, nu ne lăsăm la ei și facem mai mult și pe din afară arătăm ok și pe din afară arătăm bine și pe din afară suntem foarte activi și foarte buni și ca noi, dacă se poate, să nu fie nimeni. Dar Domnul, ca și lui Ezechiel, îi spune, du-te în valea aceea și uită-te peste ea. Și Ezechiel zice, îmi dai voie să dau un nume acestei văi? Probabil că ea are alt nume, dar după cum arată valea aceasta, ea poate fi foarte ușor numită altfel. Îmi dai voie să-i dau un nume? Și valea aceasta se numește Valea Oaselor. Valea Oaselor. Este vreo speranță aici, Doamne? Se poate face ceva aici, Doamne, spune Ezechiel? Se poate porunci și se poate vorbi oaselor acestora să crească carne pe ele? Să crească piele pe ele? Și se poate porunci Duhului să sufle peste valea aceasta? Să intre în oasele acestea, să intre în carnea aceasta, să miște și să scoată Duhul de religie și Duhul de falsitate și Duhul de aparențe care înșală și să fie viața acolo? Se poate, Doamne? Și Domnul îi spune lui Ezechiel: Ezechiel, mai sunt speranțe, se poate. Du-te și vorbește văi acelea și spune cuvântul Domnului. Du-te și zi, așa vorbește Domnul. Amen. Și e nevoie în Sardes de un asemenea glas. E nevoie în Sardes de un asemenea mesaj. Ca să nu spun că e nevoie în Phoenix, e nevoie în America, e nevoie în România, e nevoie pe toată fața pământului de un asemenea mesaj. Du-te și spune văi acelea. Ridică-te la viață! Pavel îi scrie lui Timotei și zice: Timotei, dacă ceva mă doare pe mine și dacă am vreo problemă, știi că am o problemă aici în închisoare și ceva mă frământă pe mine și am probleme și vreau să-ți dau un sfat, vreau să-ți dau un sfat așa de ciudat, așa de strâns că nici nu poți să-ți dai seama ce sfat am să-ți dau. Am să spun să te ferești de niște oameni. Am să spun să pleci, să stay away from them. Și parcă Timotei stă în așteptarea sfatului de la Marele Apostol. Se spune de vreo filozofie străină, se spune de vreun curent religios, se spune de vreo idee nu știu de unde, din afară, se spune de nu știu ce alte învățături sau ce alte pericole. Și Pavel zice: Timotei, sunt între noi și sunt prin bisericile noastre. Și nu uitați, vă rog, vorbim de biserica primară. Zice, sunt în bisericile noastre unii oameni care au doar o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. 2 Timotei 3:5. Părăsește asemenea oameni. Stai la distanță de asemenea. Păi cum, Doamne, da? Sunt păstorul bisericii din pe unde m-ai lăsat, în Efes, în Creta, sau pe unde m-ai trimis să rânduiesc și să... Și mă faci atent la astfel de oameni. Și Pavel ar spune: da, Timotei, știi de ce? Pentru că evlavia are o putere. Pentru că smerenia cu Domnul și sfințenia cu Domnul și umblarea cu Domnul are o putere. Și frica de Domnul are o putere. Și când vezi că nu mai este nicio putere în toate astea și vezi că oamenii spun că sunt evlavioși, dar n-au putere, sunt sfinți, dar n-au putere, sunt smeriți, dar n-au putere, Timotei, e un semnal de alarmă, stai la distanță de ei. Îți merge numele că trăiești. Ai programe. Să facem și radio, mai mult, să facem TV, să facem misiuni, să mergem, să venim, să aducem, să strângem, să ridicăm, să construim, să punem piatră peste piatră. Să se audă în America, să se audă în România, să se audă în lumea întreagă, ca noi nu-i nimeni. Și Duhul fin al lui Dumnezeu vine și ne face radiografia nouă pocăiților din secolul 20 și zice: cu cât vreți să fiți mai activi, cu cât vreți să fiți mai religioși, cu cât vreți să impresionați mai mult, cu atâta sentința care trebuie să spun pentru voi este mai drastică și este mai gravă și este mai dureroasă. Cât despre nume, da, numele e frumos. Vă merge numele că trăiți, biserică din Sardis. Dar, îmi pare rău să spun, rezultatul analizei este... moarte, nu-i viață. Și atunci vine cuvântul de mustrare al Domnului. Și te gândești, oare de ce s-a întâmplat așa sau de ce se întâmplă așa? S-au bazat oare oamenii aceștia pe succesele trecutului, pe succesele din trecut? Iertați. Auzi aici, la Amvon și prin bisericile noastre, spunând pe unii, zice, vă să nu mai tot vorbim de trecut, să nu ne tot lăudăm cu trecutul, să vorbim de prezent, să vorbim de viitor. E foarte important să vorbim de trecut și de ce a lucrat Dumnezeu în trecut. Dar e foarte important să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în prezent și să-L cerem pe Dumnezeu să lucreze în prezent. Și să învățăm de la trecut și să învățăm de la frații noștri, să învățăm de la înaintașii noștri. Dar dacă numai o poveste frumoasă din trecut avem, dacă numai vindecări de acum 20 de ani avem, dacă numai experiențe de biruință și de călăuzire de acum 15 ani avem, este un semnal de alarmă și este un semnal puternic de întrebare. De ce e așa? Ne-am bazat oare și ne-am făcut o reclamă numai din acestea? Sau vrem să ne facem o slavă din aceasta prin activități și prin lucruri interesante și cum n-a mai încercat nimeni și n-a mai făcut nimeni și să ne facem o glorie din aceasta? Ce spune cuvântul Domnului aici, zice, am să sar un pic peste un pasaj, când vorbește despre, zice, totuși ai câteva nume acolo în Sardes care nu și-au mânjit hainele. Asta e o problemă mare de tot. Știți, în greacă este cuvântul acesta, verbul acesta a mânji, este un cuvânt, îi zice maluno, și se referă la a-ți mânji hainele, dar se referă la o stare, că după ce ți-ai mânjit hainele, stai cu ele așa. Deci ți-ai mânjit hainele și umbli cu hainele murdare. Câți dintre noastre nu v-ați permite, nu? Să veniți duminica la casa Domnului, la slujbă și aici, la întâlnirea noastră, cu hainele cu care ați lucrat sâmbătă sau în cursul săptămânii, sau lucrați acolo pe cortez și prăfuiți și văruiți și murdăriți și transpirați și cu hainele acelea îmbâxite de praf și de transpirație, să veniți. Ați văzut vreunul din acestea aici? Nu. Ei, situația Sardesului era tocmai aceasta. Ți-ai mânjit haina și stai cu ea așa. Ai intrat într-o nepăsare, ai intrat într-o stare, deși într-un spirit din acesta de sfidare, că nu-ți mai pasă. Who cares? Și, din păcate, s-ar putea chiar să te prindă o stare să te și lauzi cu. Uite, vezi? Vezi ce mânjitură am. Uite, vezi ce mare e. Să-ți spun cum am obținut-o. Să faci un titlu de glorie din asta. Pentru că situația din Sardes este, deci, o situație în care morala și starea morală este o stare relativă, flexibilă. În Sardes se spune, se poate și asta. Se poate bea puțin alcool, nu-i problemă. Consumați, fraților. Păi veniți la cina Domnului. Se poate sta la televizor ore în șir, nu-i problemă. Te uiți de la un canal la altul până găsești. E marfă de canal. E marfă dată la canal. Gunoaie. Dar nu-i problemă. Se poate și asta, se poate și aia, se poate și aia la altă. Se poate umbla cu un pic de minciună, se poate umbla cu un pic de compromis. Se poate și asta, se poate și cealaltă. Asta e situația din Sardes. O stare în care hainele sunt mânjite și se stă cu hainele mânjite, așa. Și ce dacă mă vede? Și ce dacă mă vorbește? Și ce dacă mă știe? Și ce dacă am plecat cu altcineva? Și ce dacă se aude că nu știu ce? Și ce dacă se aude că am mers out? Ar putea spune unii tineri, ce? Mergem out. Doar venim de la rugăciune. Doar venim de la studiu biblic și mergem out. Că ne mai oprim și în altă parte? Că ne permitem glume de altfel? Spunea cineva, foarte recent, ca să nu spun mai mult și altfel, zice, măi frate, era un părinte cu inima frântă și zdrobită. A venit la mine și a zis, frate, ce facem? Cum adică ce facem? Păi ce facem? Nu se mai poate așa. E atâta lipsă de pocăință. E atâta lipsă de mireasmă sfântă. Pe vremea noastră, zice, nu era voie și nu că nu era voie, dar nu-ți permiteai tu, nu că nu te lăsa, nu-ți permiteai tu să umbli cu logodnica sau cu viitoarea ta soție de mână sau să o săruți. Acum uită-te la ei, zice, ea îi sare în gât, zice, și îl pupă și îl strânge și aici în public. Gândește-te când rămân singur amândoi cum e. Nu-i pocăință, frate. Uită-te cum umblă, uită-te cum se îmbracă, uită-te ce culori și ce vopsele și ce lucruri. Uită-te! Și zic, mă uit, frate, dar ce facem? Asta e întrebarea, ce facem? Și i-am spus, frate, știi ce cred? Cred că e un pic prea târziu deja. Că noi am face ce am face, dar acasă fiecare își face legile lui și își face regulile lui și nu te poți băga. Și atunci copilul are probleme. Am fost într-o biserică în altă localitate și frații de acolo îmi spuneau, Domnul a lucrat la noi, Domnul a lucrat cu mare putere, Domnul a botezat cu Duhul Sfânt, Domnul. Și m-am uitat și eram în familia cuiva și am văzut la copiii unuia din conducătorii bisericii unghii vopsite psi de fii, vopsite în altă culoare, ochii, alte lucruri și am spus, frate, e ok lucrul ăsta? Așa îți înveți tu copiii? Și a zis, frate, te rog frumos, stai dumneata de vorbă cu ei. Eu? Zic, tu trebuie să stai ca și părinte. Nu, te rog, stai dumneata, că de la dumneata primește mai bine. Zic, hai să mergem amândoi. Nu, zice, eu stau afară și mă rog și zice, tu du-te și stai de vorbă cu ei. Ok. Până la urmă n-am avut ce face, m-am dus. Știți ce mi-au spus? Mi-a spus, dar tata și mama niciodată nu mi-au zis lucrurile astea. Copiii nu că n-ar fi primit sau nu că... I just want to be like anybody else. O răspuns din ăsta. I just want to be like anybody else. But that's the problem. We are too much like anybody else. You are looking for a church and you can't see the church because we are too much like anybody else. We are looking for somebody to pray powerfully and we don't see anybody because we are too much like anybody else. Dar zice, mama nu mi-a spus niciodată. Și m-a dus la ei înapoi, la fratele și la sora și, no, cum a fost, no, ce-o zis, no? Așa, știi ce-o zis? A zis că a învățat de la voi și că a luat modelul de la voi. Și spuneam fratelui de aseară, care se dădea de ceasul morții și zicea, frate Dorin, ce facem? Spunea, frate, noi trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Numai că trebuie început asta din case și trebuie început din familii și trebuie început și fiecare să-și facă ordine în casa lui, că nu te poți băga în casa nimănui. Să faci ordine. În cel mai fericit caz te dă la poliție. Dacă scap cu atâta. Sardes. Nu. E Sardes. Problema lui Sardes. Deci lipsă de evlavie. Zice, m-am uitat la faptele tale. N-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Cum adică? Poate cineva să fie desăvârșit? Poate cineva să fie desăvârșit prin fapte? Poate cineva să facă fapte și așa? Nu la asta se referă. Se referă la faptele izvorite din Duhul Sfânt. Căci am fost zidiți în Hristos pentru ce, fraților? Efeseni 2:10. Pentru faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele. Dumnezeu le-a pregătit, îți gata, numai trebuie să umbli în ele. De la Dumnezeu vine și voința și înfăptuirea. Dumnezeiasca lui putere, spune Petru, ne-a dat tot ceea ce privește viața și evlavia. Nu poți să spui că nu poți să fii evlavios, nu poți să fii sfânt, nu se poate fără minciună, nu se poate fără compromis. Nu poți să spui că Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit șansa de a fi buni, șansa de a fi sfinți, șansa de a ierta, șansa de a închide ochii, șansa de a te întorce și a merge înapoi. Ne-a dăruit. Numai că noi vrem să facem faptele noastre. Lasă-mă, Doamne, singur. Duhule Sfânt, te rog, stai puțin aici, că eu mă duc de aici singur și mă descurc singur. Ia, știu ce spune Scriptura, dar I think I can do it by myself. Și atunci facem fapte și chiar vrem să facem fapte religioase și bune și să fim oarecum moral buni. Numai că nu sunt faptele izvorâte din Duhul. Nu sunt faptele izvorâte din Duhul Sfânt. Și de aceea spune, n-am găsit faptele tale desăvârșite. Pentru că numai faptele care le faci sub călăuzirea Duhului Sfânt, acelea sunt desăvârșite. Că le face Duhul prin tine și în tine. Faptele de neprihănire sunt faptele făcute în Duhul de neprihănire. Apoi este acest cuvânt de corectare, versetele 2 și 3. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte. Căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Este dată totuși o rețetă de tratament. Știți, de fapt, fiți vă rog atenți ce interesant se spune aici. Zice, în versetul 1 la final, zice, știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Și acum uitați-vă ce spune mai departe în versetul 2. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe... Păi cum, dar nu sunt toți morți? Nu tocmai le-a zis că sunt morți? Le-a zis că sunt morți, dar nu sunt toți morți. Sau, în alt sens vorbind, este ca și cum ai fi mers în pustiul Arizonei și te-ar fi mușcat un șarpe cu clopoței sau un cobra. Și te duci la medic cât poți de repede și știi ce spune medicul? Medicul poate să spună ceva de felul ăsta. Ești un om mort. Este numai o problemă de câteva ore și o să mori. Dacă nu iei tratamentul care ți-l dau. Dacă iei tratamentul care ți-l dau, poți să fii salvat. Este un tratament împotriva acestui venin. Este un tratament împotriva mușcăturii de șarpe. Trebuie să iei tratamentul acesta dacă nu ești un om mort și mor. Îți merge numele că trăiești, dar și ești mort. Acum, salvează cei pe moarte. Salvează. Și exact cântarea tinerilor. Poate, nu știu, timpul oricum ne este inamic. Nu ne mai rămâne. Dar aș fi vrut să zic la final să mai cânt o dată. Ce fain a sunat cântarea când a zis, Doamne, nu pentru o zi lumina asta. Să nu lumineze pentru o zi. Să lumineze până în veșnicii. Nu ne fă bun numai duminica. Nu ne fă serioși numai duminica. Nu ne fă atenți numai în adunare. Nu ne fă îmbrăcați frumos numai aici. Fă ca lumina noastră să lumineze până în veșnicii, Doamne. Deci este un tratament. Veghează și întărește. Vedeți? Veghează și întărește cei pe moarte. Spuneam fratelui Sima ce zic că cuvântul ăsta poate fi luat altfel. Ce să mai întărești? Ce, Doamne, nu vezi? Ăștia sunt morți. Mergi la biserica asta, sunt morți. Nu e nicio viață, nu-i ce-mi place mie, nu-i ce vreau eu. Sunt morți. E adevărat că mulți poate sunt pe moarte. Dar Domnul zice, veghează și întărește. Veghează și întărește ce este pe moarte. Ai altă șansă. Ai altă variantă. Știi care este varianta? Mergi la altă biserică. Ăștia și așa mor. Domnul a zis despre ei că sunt morți. Domnul a zis despre ei că mai sunt aici câțiva, poate, care sunt pe moarte. Dar forget it, mă duc la altă biserică. Mă duc la americani. Poate un alt cavou. Mai aranjat, mai dechisit. Fratele Sima m-a ajutat în seara asta, nu îmi permite timpul, dar uite, o să-l traduc sau o să-l pun acolo la ușă să-l vedeți, zice How to kill your church. Am puțin să-mi dați voie să citesc câteva lucruri. Deci cum să-ți omori biserica? Domnul zice, salvează cei pe moarte, veghează și întărește la cei pe moarte. Și unii din noi, poate, în loc să salvăm și să întărim cei pe moarte și să salvăm și să ridicăm din starea asta, poate că, apasă-l un pic, e gata. văd ce zice aici. Foarte fain. Zice, don't come. How to kill your church. Don't come. Nu veni la biserică, nu participa. If you do come, come late. Dacă tot vii, dar vino târziu. Vino pe la sfârșitul programului. Vino și turuiesc numai mașina prin parking. Vino și așteaptă fetele noastre afară. Dacă tot ai venit, vino, dar vino târziu. Dacă vrei să ajungi la rezultatul ăsta. When you come, come with grouch. Yeah, să vii așa cu o moacă din aia de... At every service, ask yourself, what do I get out of this? Mai bine nu veneam. Mai bine mergeam pe Happy Valley. Mai bine mergeam la americani. Mai bine stăteam acasă la programul 21. Never accept office. Deci nu accepta nicio slujbă în biserică, nicio slujire în biserică. It is better to stay outside and criticize. Stai pe margine și critică. Sunt multe, nu o să le citesc toate. Visit other churches about half of the time to show your pastor that you are not tied down to him. There is nothing like independence. Fii independent. Ești în America. Cum? Cineva să... Te poate obliga cineva să mergi la biserică? Nu, domnule. Și nu-i arăta, chiar dacă tu simți, dar nu-i arăta pastorului că ți-e pasă de biserica asta sau îți pasă de ce se întâmplă aici. Cum a spus fratele Sima, mă rog pentru voi, sau mă rog pentru pastorul vostru, sau mă rog pentru ce se întâmplă în biserica asta. Nu face. Nu spune. Let the pastor earn his money. That's good for me, huh? Let him do all the work. Sit pretty well back and never sing. If you have to sing, sing out of tune and behind everybody else. Never pay in advance, especially for religion. Wait until you get your money's worth and then wait a bit longer. Never encourage the preacher and so on. Veghează și întărește. Poți ușor să întorci spatele, să nu-ți pese. How to kill your church. It's very easy to do it. Adu-ți aminte cum ai primit. Adu-ți aminte învățătura Scripturii. Adu-ți aminte cum te rugai. Adu-ți aminte cum ascultai. Adu-ți aminte cum stăteai în biserică. Adu-ți aminte cum cântai. Adu-ți aminte cum ai primit. Adu-ți aminte cu ce zel, cu ce foc ai primit. Adu-ți aminte dacă ai primit. Adu-ți aminte cum erai atunci, cum te rugai atunci, cum posteai atunci, cum nu te interesa altceva, numai unde mai este rugăciune, unde mai vine un frate, cum să asculți, cum să dai întâietate la frați, cum să vii la biserică primul și să stai în biserică și să fie liniște și să stai să citești Biblia sau alte și alte lucruri. Adu-ți aminte cum ai primit. Adu-ți aminte ce învățătură ai primit. Adu-ți aminte că dacă cineva ți-ar fi spus să nu mai mănânci carne, nu mai mâncai carne, era așa un lucru mic, așa un lucru fără valoare. Îți spuneai atunci probleme dacă nu cumva ai păcat că bei sucuri. Astăzi nu mai e păcat să mai bei câte o bere sau un pahar de vin. Atunci îți spuneai probleme mari de conștiință. Nu cumva ai păcat să bei chiar și suc? Și astăzi te uiți și râzi, te uiți la un tablou din ăsta, la un framework din ăsta și zici, ce fanatic am fost. Nu, n-ai fost fanatic. Ce în love ai fost cu Dumnezeu. E ușor să punem ștampila, să zicem, fanatism, ăstea-s fanatisme, ăstea-s extremisme. Așa se văd pe din afară, așa se văd de departe. Dar deep inside, you know, că nu-i fanatism. You're very much in love with Jesus. Amen.
uitam la tablouri, ne uitam la bibelouri și ziceam, măi, poate că e păcat, luai o haină mai scumpă pe tine, nu o puteai ține, că ziceai, dar cum, alții n-au ce mânca, umblai cu o pereche de păpuci nu știu cât. Și astăzi ne uităm la cei de altă dată care am fost noi și zice, mă, ce fanatici am fost. No, it's not that. Măi, ce în labă am fost cu Domnul. Adu-ți aminte cum ai fost. Adu-ți aminte cum ai primit. Adu-ți aminte cum umblai. Adu-ți aminte cum te rugai. Adu-ți aminte că stăteam în casa părinților, familie de necredincioși și, sigur, televizorul mergea, programe românești, programe de lui Ceaușescu, mare lucru, n-aveai ce vedea. Și stăteam pe fotoliu sau stăteam pe un cauci acolo sau unde stăteam și veneau ai mei, nu spun cine, nu vreau să o ofensez prea tare, dar e un exemplu al meu și nu ofensez pe nimeni cu asta. Și mă uitam în altă parte. Zice, măi, ce te-au nenorocit pocăiții ăștia, nici măcar nu vrei să te uiți la televizor. Și îmi luau capul și mi-l întorceau, eu mi-l întorceam înapoi, s-o luptau cu mine. Zice, mă, dar fanatic ești. Măi, ce te-au nenorocit pocăiții ăștia. Și eu știam deep inside că nu-s fanatic. Eu știam deep inside că tot ce contează în lumea asta e Iisus Hristos. Timpul cu El, viața cu El, curăția cu El. Adu-ți aminte cum ai fost și pocăiește-te. Ține din nou, ține cum ai primit, pentru că ce s-a întâmplat, ai ținut până la o vreme, după aceea s-a dus. Dumnezeu are răbdare și așteaptă, dar apoi vine judecata. Pentru că zice, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Vedeți, Dumnezeu are răbdare și așteaptă, 2 Petru 3:9. Dar apoi vine judecata și vine ca un hoț, că nu te aștepți, nu mai vine, nu se întâmplă nimic. Nu ne pedepsește Dumnezeu. Poate că Dumnezeu vede, dar tolerează. Poate că tolerează. Apoi este cuvântul de promisiune. Zice, totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine. Este la viitor. Dar ei vor umbla împreună cu mine pentru că au umblat cu mine. Pentru că umblă cu mine. Și dacă au umblat cu mine, și dacă umblă cu mine, atunci vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Este această problemă a Sardesului. Sardesul nu cunoaște autoritatea Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt este înlocuită cu un activism religios, sufletesc. Izvorul este sufletesc, nu duhovnicesc. Emoții, ne încălzim, ne... Dacă nu ne prinde una sau alta, mai călcăm fiola, mai spunem câte o întâmplare lacrimogenă și gata, plângem și dăm un pic din mâini și mergem acasă și știm o schiță religioasă și știm o figură și știm un clișeu și ni se pare că am atins pe Dumnezeu. Domnul zice, trebuie real life. Trebuie real life. De lunea până duminica și de duminica până cealaltă duminică trebuie real life, în care să lași pe Duhul lui Dumnezeu să fie în control, în care să lași pe Duhul lui Dumnezeu să îți țină haina și tu să veghezi ca haina să-ți rămână nepătată, nemânjită, cum spune Apocalipsa 19:7, veniți să vedeți nunta, veniți să vedeți mireasa. Mireasa lui s-a pregătit. Cum s-a pregătit? Și-a făcut rost. Nu așa zice. Cum zice? I s-a dat? I s-a dat să se îmbrace. Să Domnul are să-ți dea numai să vrei să îmbraci. Numai că nu-ți dă să îmbraci peste murdărie. Trebuie să te pocăiești, trebuie să fie naștere din nou și apoi să te îmbrace El. și să-L lași pe El să te îmbrace. Nu cu hainele și nu cu faptele mele personale, nu cu neprihănirea mea personală, nu cu cât de bun sunt sau cât de rău sunt, nu cu cât de religios pot să fiu. Să-L lași pe Duhul lui Dumnezeu să te îmbrace El. Să-L lași pe Duhul lui Dumnezeu să-ți dea haina care trebuie să o îmbraci. Ajungi într-o situație, Domnul zice, ia haina blândeței acum. Nu că eu vreau să-mi fac dreptate, ia haina blândeței. Nu că eu vreau să-mi fac, ia haina blândeței. Nu vreau să o iau. Du-te cu haina ta mânjită. Iartă, ia haina iertării acum. Nu poți să-l iert, trebuie să-l țin minte. Nu spune minciuni, spune adevărul. Nu pot. Nu poți? Ba poți. Ți se dă să te îmbraci cu haine de insubțire. Care sunt hainele, faptele de neprihănire ale sfinților. Trebuie alte haine, haine ale Duhului. Vreau să închei. Lucrarea din biserică nu trebuie să fie făcută mai atentă, mai cu grijă, mai professional. Cântarea nu trebuie să fie mai grozavă și mai atentă și mai corect cântată și mai professional cântată. Cântarea trebuie să fie cântată cu mai multă pocăință, cu mai multă sfințenie. Predica trebuie predicată cu mai multă lepădare de sine, cu mai multă sinceritate. Lucrarea din biserică trebuie făcută cu mai multă pocăință, cu mai mult adevăr în el. S-ar putea pe din afară să arătăm fain, să arătăm grozav, să ne meargă numele că trăim, dar de fapt să fim morți. Închei cu Ecleziastul 9:8. Vă rog să vă ridicați. Zice Ecleziastul 9:8, spune, hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Spune-l, voi mărturisi în ziua aceea. Va umbla împreună cu mine îmbrăcat în alb, fiindcă este vrednic, și va fi mărturisit, îl voi mărturisi înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor mei, îngerilor lui. Știți ce cuvânt este aici în limba greacă, la mărturisire? Este un cuvânt foarte interesant pe care noastră ca români o să-l pricepeți ușor. Îi zice omologeo, a omologa. Îl voi omologa înaintea Tatălui și înaintea îngerilor. Ok? A omologa, mai înțelegi ce ți-am zis? Okay. It's good. A omologa înseamnă a pune ștampila că e corect. A omologa înseamnă a verifica ceva și a spune e autentic. A omologa înseamnă a pune ceva față în față cu planul, cu proiectul și a spune este according with the plan. Este according cu proiectul care trebuia, lucrul ăsta, modelul ăsta poate să fie, produsul ăsta poate să fie omologat. Pentru că este exact cum este matrița lui. Este exact cum este modelul lui. Și Domnul vine și spune, pentru că Iisus Hristos este sfânt, spune Petru, fiți și voi sfinți. Modelul vostru nu e Druhora sau nu e altcineva. Modelul nostru al tuturora e Iisus Hristos. În cer vom fi omologați, în cer vom fi recunoscuți, în cer vom fi validați dacă suntem ca și modelul nostru, dacă suntem according with Him, dacă suntem și dacă corespundem cu modelul Hristos. Să aveți în voi gândul care era în Hristos. Să aveți în voi pasiunea care era în Hristos. Să aveți în voi zelul care era în Hristos. Și dacă l-am avut cândva și nu-l mai avem, în seara aceasta, adu-ți aminte cum ai primit. Ține iarăși cum ai primit. Și pocăiește-te și să ne pocăim. Amém.